čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Duša moje duše, koju smo posvetili blaženo počivšem arhimandritu Luki, čućete predavanje oca Luke koje je 2. maja 2007. godine održao u Arilju na temu Hrišćanstvo za treći milenijum.
Evo pogledajte, sad postoje te satelitske antene, postoji sve tako. Pogledajte malo te emisije drugih naroda. Vidjet ćete emisije i Bog zna, dakle, reportaže i dokine, ovamo tamo gdje nikada nećete stići, ali morate vi to da znate, ako ste deo tog globalnog sveta, čitav svet je jedno. Kakva katastrofalna zloupotreba evanđelja da svi budu jedno. Komunizam je nešto slično govorio. On je govorio da smo svi braća, da smo komuna, hleba za sve. I zaista kad pogledate svi ti pokreti, oni nemaju ništa novo da daju. Oni samo mogu nešto da zloupotrebe. Sigurno da oni neće odmah propovedati i propagirati zlo, nego će propagirati dobro, ali bez Boga, kad bi ga bilo. Dakle, što se tiče toga da morate da znate sve, vi ćete vidjeti emisije o raznim ratovima i Bog zna kojih predjela, znaćete tačno šta misli Sukarno ili ovaj ili ona i tako dalje. Ući ćete tamo gdje se inače ne ulazi, zato što vam je to zapoveđeno. Ja se još sjećam, mada sad evo kao monak vam kažem i ne gledam televiziju, da se ne bih oštetio. Ali sjećam se još, davno, student sam bio da nije moglo na televiziji recimo da se vidi mrtvo ljudsko telo, nije moglo da se vidi plač rodbine, recimo kad se desi neka nesreća. Znate, nisu hteli ljudi tu da povređuju. Ta instanca nije bila ukinuta. Sjećam se isto kad je neki svemirski brod bio krenuo gore pa eksplodirao. Samo što je poletelo, eksplodirao, sve se to vidio na televiziji. I jedna Božja duša iz Beograda, sva onako izatkana od tih evanđeljskih principa, pobeže od televizije i kaže, ne mogu, kaže, kakva strašna odgovornost, kaže, i ja gledam tu eksploziju, kaže, a i porodica im gleda tu eksploziju. E vi ćete danas vidjeti mnoge razne eksplozije, više nema više granice. Zato što morate da učestvujete u svemu, da bi iz vas izvukli sve. A iz vas se izvući sve ako nema bogopoznanja. Ako nema tog duha Božije i tog iskustva u životu s Bogom, u kojem nećete pristati na ovakve prevare. Dakle, kraj drugog milenijuma i početak ovog trećeg donosi nam neke užasne ideje. Donosi nam još jednu ideju na koju se svi polako navikavamo, a niko neće da kaže jednom ne. To je pristajemo na laž. Pristajemo na laž na mnogim nivoima, zato što ne samo što nikad istoriji sveta nije bilo više laži, nego nikad nisu ljudi bili spremniji da prihvate tu laž. Spremniji da joj se raduju. Zato što ta laž koja se širi, to tako opet nekako na neki izopačeni način objedinjuje ljude u nečem. Kad čovjek ima svoj istinski identitet u Bogu, on može da prepozna laž. Prepoznao je čak čudno, evo i naši seljaci. Jednom sam čuo od jednog seljaka iz Brajkovca tamo kod Lazarevca. Neće čovjek da gleda televiziju, a ja ga pitao je bilo nešto, ne znam šta je bilo, Kosovo, šta je bilo, Bog zna šta je bilo. Da su nešto javili, on kaže, ne gledam ja to, kaže, neću da me direktno udari laž. Nego nek se kaže, pročisti, kaže, nek je prvo neki drugi čuje, pa dok dođe do mene drugog trećeg, pročistit će se to, kaže, neće baš mogu da mi sada. Dakle, ali ta laž nam se stalno nudi, ne samo preko sredstva informisanja, već i preko obrazovanja, preko naših zaposlenja. Učestvujete u jednom životu u kojem, da li ste ikad čuli tu reč istina, ovako da se pominje i u školi, na poslu i tako nekakva istina. Čak čini se čovjeku da je lakše bilo biti hrišćanin u vreme gonjenja, znate, je dosta bilo čisto. Jednostavno, vi ste za Boga i oni vas gone za tog Boga i vrlo su jasni. Ali ne proturaju vam drugu stvar umjesto ove da bi vas negdje razvodnili iznutra. Ta laž bi mogla da se jednim imenom nazove duh ovoga sveta. O njemu govori se još i u poslanicama apostola Jovana. Govori praktično i čitav evanđelje je spasao. I crkva se uvijek borila protiv tog duha ovoga sveta. Bila je svesna da se protiv njega bori. To je jasan front na kome se nalazimo. Evo čak ako se sjećate, apostol Pavle u jednoj poslanici kaže, Dimas ne ostavi zavoljevši duh ovoga sveta. Taj Dimas je bio jedan od pomoćnika i on jednostavno ode u Atinu i ostavi delo na koje je bio pozvan samim Bogom. Ali danas, trećem milenijumu, taj duh ovoga sveta, to je planetarni imperativ. Vi mu morate služiti. To je čudno kako on uzima nekakve religiozne karakteristike. Vi morate da jednostavno da mu poklonite religioznu pažnju koja se od vas traži na svakom koraku. On čak dobija toliku količinu tih ljudskih pregnuća, toliko ljudi služi tome duhu ovoga sveta, da recimo čak počinje opet na jednom planu nerazlikovanje veroispovesti. Duh ovoga sveta hoće čak da objedini veroispovesti. On to naziva idejom o Bogu, životom s Bogom, tako ima neke religiozne čak i termine i tako, ali bilo gdje da izađete, nekad ste mogli pobjeći od toga, danas nema praktično mjesta gdje bi čovjek hrišćanin mogao da pobegne od tog duha ovoga sveta i da kaže mene to ne zanima, jedino ne znam je to, hvala Bogu, manastiri su još pošteđeni. Što se tiče unutarnjeg života, što se tiče spoljnjeg, to nije potpuno sigurno. E sad, tim duhom ovoga sveta čovjek nekako mora da živi, znate, i onda je u stanju i u opasnosti je da tačno padne ono na što svet govori, na taj raskol u umu, da podeli svoj život, eto vaš život u porodici, da podeli na služenje Bogu i na služenje mamonu, duhu ovoga sveta. Jer vas i država i posao i prijatelji, i sve vas tera da učestvujete u nečemu i to da učestvujete, da se radujete tome, da on nameće obaveze nekakve, kakve zaista možemo da povedemo samo sa religioznim obavezama, da biste se radovali nečemu ili nešto tako morate da verujete. Međutim, duša u kojoj je usađena vera, ona ne može da koketira sa takvim stvarima, a ako proba, doći će do rasipa ličnosti. Prema tome, nemoguće za čovjeka koji je utemeljen u Kristu, da recimo da podeli svoj život na život u kome ima vere, a eto ima i nešto drugo kome se mora pokloniti ne deo svog vremena i deo svoga rada, nego deo svoje duše. Rešenje za sve to, iz ovakve opake misli koje to tako mene obuzimaju, a možda nekako do vas isto tako, je vrlo prosto, to je bližnji. Tamo gde su dvoje ili troje, rekao je Gospod, da je on tamo. I činjenica da Duh Boži zaista voli da obitava tamo gde su ljudi skupljeni u njegovo ime. Zato ogromna laž ovoga sveta, nije lako da se proširi tamo gde su dvoje ili troje, ili daj Bože više njih skupljeni u ime Božije. Problem je šta sad uraditi sa ovim svetom. Sad ćemo mi hrišćani u trećem milenijumu, hoćemo li mi da prezremo ovaj svet, a očigledno ga nećemo prezreti, jer on polako i polako raslabljuje svojim idejama neku našu vernost, neki naš oganj koji imamo, a šta ćemo mi sad sa njim da radimo? Mislim da tu isto od ovog Peruanca, pravoslavca, Simeona, divna jedna reč koju on kaže za nas hrišćane, a on pod reču hrišćane podrazumeva sigurno samo pravoslavce, Hristos nije nekakvi obogatitelj civilizacije. Nije Hristos neko ko će da nam olakša život. Kaže, za nas je Hristos bomba koja treba da eksplodira u ovom svetu, da ga uništi, da bi taj svet prestao da bude svet i postao crkva. Teška reč, ali zaista istinita. Ovaj svet treba da postane crkva. Ali uzeli ćemo mi čekati da to neko sprovede u delo, neka državni dekreti. To se sprovodi tako dvoje, troje sabrani u ime moje. Ja sam među njima. U tom pregnuću da svet postane crkva, nalazi se istinski lek protiv tog duha ovoga sveta, jer taj duh ovoga sveta hoće da crkva postane svet. Da sve postane svejedno, da imate nekakvu ljušturu koja se zove crkva i koja, eto, nema ništa unutra. To je samo nešto što se zove. Makar se u njoj nekakvi sveštenici pojavljivali u mantijama i tako, ali ako u njoj nema duha Božijega, to ne može da bude crkva. Sjećate se, zbog tog očuvanja duha Božijega, negde početkom našeg veka, deo Ruske crkve je zaista prešao u svoje vrsne katakombe našeg doba. Dakle, sveštenici su skinuli mantije, obrijali brade, da bi zadržali istinsko bogosluženje, ušli su u fabrike. Među njima je bilo i 300 episkopa povremeno rukopolaganih, da se sačuva nešto što stalno napada demon. I to baš napada tim duhom ovoga sveta. Početkom veka u Rusiji je napravljena paralelna crkvena organizacija zvana Živa crkva, koja je zaista radila protiv crkve i protiv Boga. Čak su i sovjetske vlasti terale obične vernike da idu u tu crkvu. Deo prezrenog ruskog episkopata govore da to izdaja Hrista, ako se pođe sa njima, i onda su se zaista povukli vidljivo, da bi nevidljivo bili jači. Dakle, sama crkva već je to tako radi na mnogim planovima, i kada bude ušao sve društvene strukture i kada bude ušao u svaku poru ljudskog života, ostaće samo jedna stvar koja će iz tog savršenog sistema da štrči, a to je crkva. I tada će doći udar. Do tada sve će biti demokratski, globalno, rekoncionalno, već kako oni termine koriste se, i neće biti tog direktnog gonjenja crkve koje će jednog dana mora da dođe. Zato oni će korak po korak terati crkvu da, nemojte misliti da prorečem, ali to danas već traje, terat će crkvu da pristaje na nekakve stvari na koje inače ona po samoj svojoj prirodi, jer je vodi Duh Boži, ne može da pristaje. Tere će da učestvuje u njihovim projektima, da se, kao što rekao smo, raduje njihovim radostima. Baš je čudno da je u toj nekoj deklaraciji 1927. godine u Rusiji, tadašnji mitropolita, kasnije patrijarh Sergije, to što je izazvalo povlačenje ruskog episkopata u katakombe, on je rekao da ruska crkva od sada deli radosti sovjetskog režima i raduje sa onome što mu svoj rade i tuguje sa njegovim tugama. Danas se taj obruč, kad se steže, znate, oni čak idu vrlo daleko. Težu ga, što je čudno, čak i oko katolika. U tom principu globalizacije, evo, možda će vam biti čudno, ali danas je u osnovnim školama po Engleskoj, nije baš dobro reći da ste Englez. Vi ste Evropljani. I decu uče, mi smo Evropljani, pa dobro, to je Engleska i tako dalje, ali mi smo deo jedne veće, tako, mi smo Evropljani i tako dalje. Pa se bune ovi Englezi, kažu, čemu se to vodi, zašto se to... U stvari steže se jedan obruč. I čak recimo po tim njihovim katoličkim hramovima, sveštenicima je zabranjeno da govore o grehu. Može govoriti o svemu, samo ne o grehu. Dakle, potpuno jasno čemu to vodi. Ovoj generaciji to je možda samo mali pomak, u sljedećoj generaciji ono to što se zove ateizam u praksi. Pitanje je zaista kako se treba postaviti u ovom sistemu, zaista mislim sistemu u kojem je mnogo teže postaviti se nego recimo u vreme rimskih sistema mnogobožačkih ili recimo po Turci. Sigurno da je ovde mnogo manje opasno da se izgubi glava, ali zato mnogo više opasno da se izgubi duša. Mi imamo sad situaciju da naši pravoslavci žive u zemlji i u dijaspori. Dakle, u centru onoga što se zvija, tog obruča koji se steže, i ovde gde smo ipak tako još smo zaboravili. I ipak je to različiti život. Velika je blagodat živjeti u svom narodu. Ne znam, sećate onog iz Staroga Zaveta, mislim da to bio prorok Ilija s onom sunamićankom, pa hoće da je nagradi, pa kaže, šta ti treba od Boga da ti dam, ona kaže, ja živim u svom narodu, ništa ne treba. Dakle, postoji ta velika prednost i manja je zaista borba ovde nego tamo, ali naše postavljanje i u jednoj i u drugoj situaciji, dakle, i kad smo sa nepravoslavnima i kad smo sa pravoslavnima, to naše postavljanje prema njima na jednom dubljem planu je naše svedočenje Hrista. Dakle, kako se postavimo, mi Hrista predstavljamo nekome. A tu zaista nisu važni ni milenijumi, ni epohe. To predstavljanje Hrista, ono je uvijek isto i nepromenljivo, je predstavljamo onoga koji je nepromenljiv. To neko, što bi se reklo, radikalno postavljanje koje ovaj društvo prema nama postavlja da se izjasnimo nekim problemima sa strane sredine, to može samo da menja te zahteve sredine prema nama, ali ne bi, ako smo ozbiljni hrišćani, ne bi mogao da menja naš odgovor prema tim zahtevima. Naš odgovor u svim vremenima i svim svetovima i makakvim milenijumima u kojima se nađemo, mada je sigurno ovaj milenijum zadnji koji ćemo doživjeti, ovo ja ne govorim dakle samo o sebi, nego možda o hrišćanima budućih vremena, to je zaista evanđelje gospodine zapovesti. To je ono čemu ne može duh ovoga sveta da ostvari svoje biće. U savremenim modernim problemima, nekim nedumicama koje će treći milenijum da nam postavlja, ako budemo odgovarali Hristom na te izazove i civilizacije i novih doba, nećemo da pogrešimo. Isto, pomenuo sam ovoga Serafima Rose, on jednom divno rekao da svi ti problemi koji se javljaju u tim novim periodima, oni su rezultat toga što ljudi hoće spoljašnje da reše te probleme, ne shvatajući da je u pitanju unutarnja rana i koja se rešava iznutra. Mi kao hrišćani po tipu ne bismo trebali da imamo to unutarnju ranu. E tamo gde se reši stvar na unutarnjem planu, kakvi ti novonastali sistemi ne mogu svojim pitanjima da nas uzdrmaju na ovom postamentu čvrstom koji stojimo, koji nije samo naš. Dakle, ja ispovedam veru, verujem, ali nije moja vera samo moja. Ja bez drugih, ja nisam hrišćanin. Unus hristijanus, nulus hristijanus. Dakle, taj temelj je strašno tvrd. Mi možda zaboravljamo povremeno koliki je strašan temelj crkva. Evo samo neki put pomislite, pa ljudi moji, svi ti ljudi koji su došli u crkvu, eto, sve je to jedan po jedan kamen u tom temelju, pa je to nešto strašno jako. Mislim, rekli smo se ovaj svet za 20 godina promenio više za 2000 godina, što znači, pošto te stvari uglavnom idu nekim geometrijskim progresima, ko zna kada će biti za 10 godina. Da li ćemo mi posle 10 godina umeti da prepoznamo ovo u čemu sad živimo, ili će to već biti nekakva arheologija. I taj novi svet zaista ima nova pitanja neka i sigurno će se ona umnožavati u skladu sa vremenom. Pre nekih 20 godina crkva imala ipak jednu čistu situaciju što se tiče odgovora u ustrojstvu sveta, jer je, čini mi se, bilo zaista jasno šta je to moral, recimo. Danas, ne samo moral, nego danas se sve stavlja po znak pitanja i bit ćemo u situaciji da deci odgovaramo na pitanje zašto, kada za nešto postaje pitanje, a nećemo znati da kažemo zašto, jer naša generacija nije mogla da postavi to pitanje, suviše bio jak duh predanja. Današnji zapadni svet, zapadna civilizacija koja se sigurno ne prostire samo na zapadnu hemisferu, nego i mnogo šire, postavlja novi moralni kodeks. To je ono što je zaista nešto novo. To postavlja nova pitanja i tu ćemo zaista morati djecu da čuvamo toga. Taj novi moralni kodeks neke osnovne, fundamentalne postavke hrišćanstva jednostavno briše. U njemu ne postoji, recimo, reč požrtvovanost. U njemu ne postoji reč ljubav, osim kao nekakva isprana 20 puta krpa, koja ništa ne znači. Ne postoji kao pojam, postoji kao reč. Postoje drugi postamenti, ljudska prava, pravo na opredeljenje, te rekoncilacije, normalna demokratija, već najispranija reč. I sve te reči imaju samo ime, a isisana im je suština. Ali, iako im je ta suština isisana, vrlo lako zato mogu da posluže kao sredstvo za kažnjavanje onih koji to ne priznaju. Vrlo je opasno ne poštovati taj novi moralni kodeks koji počinje. Današnji standardi i kodeksi, dakle, imaju takvu nekakvu isključivost da skoro mogu da se proglaše za religiozne. Ne znam da se sjećate ako ste čitali u onoj iz Josifa Spilevata, pa kaže starac svetogorac, kaže nekada su ljudi u vreme idolopoklonstva, kada pokulite na njihove idole, oni su vas vrlo brutalno ubijali, a danas kad ukažete na neke strasti i na neka izvitoperenja koje mogu da unakaze dušu, oni odmah viču kamenu i ga pohulio je naše bogove. I zaista ta religiozna isključivost postala je simbol današnje nove demokratije i novog uređenja u svijetu. Nešto što vas sa batinom teraju da prihvatite. Da napravimo grubu paralelu, kad ste bili mali, pa su vas možda roditelji batinom terali da prihvatite pravi moralni kodeks, što je bilo zaista blagosloveno. Ali sada vas neko tera da odstupite od tog starog ustrojstva i da prihvatite novi moralni kodeks. I ako nećete, reći će kamenuj ga, on huli naše bogove, našu demokratiju, naše pravo na samoopredeljenje i takve druge stvari. Sigurno da crkva neće pristati na ovakve stvari, da će duh Božji koji vodi crkvu, da će se on izboriti protiv njih i da će malo stado uvijek ostati, da bogopoznanje neće nestati sa zemlje, ali treba da vidimo kako da ne samo sebe sačuvamo od ovakvih stvari, nego da i generacije koje dolaze posle nas imaju oslonac na koji će se osloniti. Možda nismo svjesni kolika je, recimo, blagoslov kada poznajete stare ljude, to baš dobro stare ljude, koji imaju nekakvi drugi način razmišljenja, koji je danas zaista neprimenljiv, ali koji zaista pokazuje da je neko staro ustrojstvo sveta bilo prisutno. Nije strašno što takvi ljudi sada odlaze, jer ipak su vam nešto predali. Ali veliko pitanje, hoćemo li mi, onima koji dolaze kod nas, eto, predati makar deo toga što su oni nama predali. Da ne bude kao što reče jedan duhovnik, da se iz ovog izopačenog braka, postkomunizma i potrošačke civilizacije rodi satansko dete, dete kome ništa nije sveto. Dakle, ono jedino što će nas sačuvati od ovog duha prelesti, jer svi ti lažni duhovi, oni su duhovi koji prelašćuju, isto kao ovaj duh koji je na početku drugog milenijuma prelastio našu zapadnu braću i poveo ih mimo pruge, mimo puta, da tamo steču nekako drugu svoje bogatstvo, koje nije bogatstvo Bogom, nego bogatstvo ovim svetom. Dakle, da mi probamo da, uzdajući se u milost Božju, da budemo pričasnici ovog bogatstva koje je nama dato, i to nam je bezmerno dato, na nama je samo da prihvatimo. Bog sigurno nikad neće ostaviti zemlju bez bogopoznanja, jer mu je milina sa sinovima ljudskim. On neće ostaviti čovjeka bez mogućnosti zajednice sa njim, ali na čovjeku je da kaže da na taj Božji poziv. To naše da na Božji poziv je jedini odgovor izazovima ovoga sveta. Na to da, Gospode, hoću da tvoju volju tvoju i hoću da te vidim u sebi i sebe u tebi, tu zaista knez same može samo da šeta okolo. Oni koji budu svesni da budući pričasnici životnih tajni gospodnjih mogu da se približavaju prestolu Božjem i da idu iz sile u silu i slave u slavu, oni koji su svesni da Bog ne želi da nam bude stranac, nego samo ta naša slabost i naš nemar je taj koji odvaja tvorca svetova od nas, oni koji su sigurni da njihovo živo iskanje neće zatvoriti vrata, onaj koji je rekao, evo i ja kucam i čekam da mi se otvori, oni će biti ti koji će biti nosioci života u ovim vremenima koje dolaze iza nas.
U emisiji Duša moje duše čuli ste predavanje oca Luke koje je 2. maja 2007. godine održao u Arilju na temu Hrišćanstvo za treći milenijum.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.